galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin bisha juun ee sanadka 2020-kan waa 29 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo ka jawaabaysa eedeymaha uga yimid xisbiyada mucaaradka.
Horta inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysay cadeymo cadcad in la keeno. Dadku si waa wax u fakeri karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska la soo saaro. Oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay oo la soo cadeeyo ku haboon tahay. Waana guddi doorashaanaho qasab waaye in aan dadku shaki galaayo.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda Soomaalida.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illooba ilaa nala siiyo Ingiriisku naga taro. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dub u dhigo si walba wuu u taliy oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxaa doonta waa idin samaynaya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in iskudarkiina at the same time u dhaco.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inaan marnaba lala socodsiiyin dadaalaha ay Ruushku wadeen oo ay lacag ku siinayeen cadowshooda shaqaysayaal ku xidhan kooxda Taalibaan si ay ciidamada Mareykanka ugu laayaan Afghanistan. Warbixin sida dhigaysa ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times. Donald Trump ayaa ugu baaqay inuu wargeysku caddeeyo meesha uu ka helay warkan. Waxaan u sheegayba inaanay jirin weeraro badan oo lagu waxyeeleeyay askarta Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyey. Wargeyska The New York Times ayaa daabacay in sirdoonka Mareykanku ay ogaadeen koox ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka oo ku shaqalay kharajinta dadka ay dhaqaale ugu ballan qaadeen weerarada ay kooxdaasi ku guuleystaan ee ay ku waxyeeleeyaan ciidamada Mareykanka iyo xulifadooda ku sugan Afghanistan. Waxaana sheegeen in kooxahaasi marar badan la siiyey dhaqaale kadib markii ay guulo hawlahaasi ka gaareen. Kooxda mucaaradka awoodda badan ee Islaamiyiinta gobolka waqooyi galbeed ee Siriya ayaa bilaabay howlgallo militari oo ka dhan ah kooxaha jihaadiyiinta ah ee dalkaasi, sida ay sheegeen warbaahinada maxalliga ah. Kooxda Xayaa Taxriir al-Sham oo maamusha gobolka Idlib islamarkaana ay mucaaradkii ugu horeeyey ee ka xoogan gudaha Siriya ayaa bilaabay axaddii inay bartilmaansadaan tuulooyinka galbeedka Idlib, halkaasi oo fadhiisimo u ah kooxaha jihaad aloosayaasha ah ee Siriya, sida ay wareystay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Siriya oo la socota dagaalada dalkaasi. Ayaa sheegtay in dagaalyahanada kooxda Xayaa Taxriir ay hareereeyeen tuulada Carab al Saciid ee gobolka Idlib iyagoo ku soo xidhxidhay xubno ka mid ah kooxdaha jihaad aloosayaasha ah ee ku jiray hogaamiyaha kooxda Xurasuddiin. Kooxda Xurasuddiin oo xidhiir la leh ururka Alqaciida ayaa ka mid ahayd kooxaha jihaad aloosayaasha ah ee maamulayay gobollada waqooyi galbeed ee Suuriya. Xanuunka uu keeno coronaviruska iyo COVID-19 ayaa dadka iminka ugu dhintay waxa ay gaareen milyan barkii, iyadoo oo dalalka qaar ay weli la ildaran yihiin wejigii koowaad ee cudurkan, halka qaarkoodna fidistiisu ay dib ugu bilaabantay. Xanuunkan oo saameeya unugyada laga neefsado ayaa khatar weyn ku ah dadka waayeelka ah, inkasta oo da-da dhexdhexaadka ah iyo caruuriba ay ku jiraan 500,000 ee qof ee u dhintay xanuunka iyo 10 milyan ee qof ee laga helay. Inkasta oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay yiraahdeen dadka u dhimanaya xanuunka, laakiin saraakiisha caafimaadku waxa ay ka dayriyeen kiisaska ku soo badanaya dalalka Mareykanka, Brazil iyo dalka Hindiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa markii ugu horeysay tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu adduunka ka dilaacay booqanaya Afrika, isagoo ka qaybgalaya kulan dhinaca ammaanka ah oo ay kasoo qaybgalayaan hogaamiyaal uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. hogaamiyayaasha reer yurub ayaa muritaaniya kula kulmay madaxda dalalka saaxil ee la isku yidhaahda G5 oo ay ku jiraan maali, burkina faso, jaad iyo niger. waxaa isaguna kulanka ka qayb qaadanaya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio gotras.
mahadsanid cabdixaafid cawil cismaaciil. halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maamul goboleedka soomaalida ethoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda cudurka coronavirus ee dhulka maamulka iyo tallaabooyinka ay qaadeen ka xukuumad ahaan. wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda xorriyadda saxaafadda magaalada jigjiga. ayuu ugu waramay wariyaha iyaga haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaaladaasi.
aad baad mahadsan tahay haashim. waan u mahadinayaa bahda v a marka koowaad. marka labaad, su-aasha ku saabsan maaragtay xanuunkan coronaviruska, haddaan si yaro kooban uga jawaabo saad ka warqabtaanba, maaragtay xanuunkan coronavirusku waa xanuun si guud u saameeyey maaragtay dunida, khaasatan maaragtay hadda maaragtay wadanka guud ee Ethiopia iyo khaasna dowladda deegaanka Soomaalida waa dhibaatooyin ku haya. haddaan maaragtay warbixin kooban ka siiyo xanuunkan, waxay baan kula tacaalay waxaa kamid a kow, marka hore diyaar garow badan baan sameynay maaragtay haddaan nahay dowladda deegaanka Soomaalida, waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo maaragtay qaybo kala duwan ka kooban. tusaale ahaanba waxaanu sameynay guddiga maaragtay warbaahinta iyo wacyigelinta oo guddiga u qaabilsan maaragtay abaabulka iyo wacyigelinta. waxaa kaloo aan sameynay guddi kaloo la dhaho guddiga maaragtay saameynta dhaqaale ee uu ku keenayo xanuunkan coronaviruska dowladda deegaanka Soomaalida. iyadana waxaanu sameynay guddiyo kale oo maaragtay saad ka warqabtaanba wadankan waxaa ka jira maaragtay xaalad degdeg oo lagula dagaalamaya xanuunkan. waxaanu hirgelinay marka guddi la dagaalama ama hirgeliya xaaladaha awaamiirta ay dowladdu qaadato. guddiyadaas oo wada shaqeynaya waxay maaragtay aad uga mari dhaliyeen maaragtay xakamaynta iyo kahortaga coronaviruska. tusaalooyin haddaan kusiino, deegaankeenna wuxuu xuduud ballaaran leeyahay wadanka Soomaaliya, khaasatan dowladda maaragtay gobolada Soomaaliya la leenahay, halkaasoo maaragtay culays badan nagaga yimaadeen. waxaa inta badan soo gudbayey dad badan oo Ethiopiana oo wadamada maaragtay jaarka ku noolaa. dadkaas marka maaragtay ka warhayntooda inaan goobaha qaarkood ku xareyno oon maaragtay shuruudi loogu talagalay 14 cishana ku jiraan ay ku jiraan dadkaas baaritaankoodii, adeegsiintoodii, mararka qaarkood xanuunka marka laga waayo inaan maaragtay meelaha ku socdeen u fududeyno. hawshaasi waa hawl maaragtay culays dowladda deegaanka Soomaalida ku keentay runtii, tamar badan iyo kharash badan iyo maaragtay hawl badan aan gashay. ilaa haddana aan wadno walba hadda ay sii yaraanayaan goobihii ay dadku ku xarisnaayeen, tiradii ay sii yaraanayso. maaragtay culayska u badan coronaviruska inay haystaa walaa xuduud ahaan. marka intaa laga yimaado, waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo guddi hoosaadyo aan ugu yeedhno oo ka howlgala maamulka maaragtay gobolada, degmooyinka uu ka kooban yahay dowladda deegaanka nagu, iyo maamul magaalooyinkaba. guddiyada waxaa la siiyey maaragtay qorshayaal iyo maaragtay wadatashiyo badan iyo abaabul baanu sameynaa. marka si guud maaragtay waxaanu ku dadaalay inay dadku u feejignaadaan xukuumadda iyo shacabaha magacantaan isqabsanay. hase ahaatee weli way jiraan dad badan oo deegaanka maaragtay Soomaalida u dhasho xanuunka saameyn ku keenay. ilaa maaragtay hadda 200 iyo maaragtay ilaa 800 ruux oo maaragtay uu saameyn ku keenay baa jira dowladda deegaanka Soomaalida xanuunka laga helay. waxaa jirta maaragtay ilaa 5 muwaadin oo xanuunkan u dhimatay iyo xubno maaragtay 2 xubnood ayaa xanuun maaragtay halis ugu jira maaragtay goobaha lagu xanaaneynayo. inta marka laga yimaado waxaan garbunaa maaragtay dadaal badan oo ku saabsan sidii looga samayn lahaa bixin lahaa maaragtay shacabka. marka waxaan ku soo koobi lahaa dadaal kala duwan oo ay guddiyada wadaan baa jira oo ku saabsan xanuunka coronaviruska.
wasiir deegaankan Soomaalida waxaa hore loogu tirin jiray deegaanada aan lagu ogolayn saxaafadda xorta iyo xorriyadda qowlka. waa sidee inta isbedelku yimid?
runtii waa arin maaragtay u baahan xogoo dadka inay ku baraarugsanaadaan xaaladda siyaasadeed iyo isbedelada wadanka ka dhacay. wadanka marka ay siyaasadiisi isbedeshay, maaragtay jihadii siyaasadeed iyo dhaqamadii siyaasiga ahay wadanka soo jira ay isbedeleen, waxaa isbedel ka dhacay isla markaana maaragtay sektara badan oo maaragtay cabriskii iyo cadaadiskii iyo gacantii birtahayda lagu hayay maaragtay iska bedelay. sektorka waxaa kamid a communication sektorka kamid a ama sektorka maaragtay warbaahinta iyo saxaafada xorta ah, sidaa sektarada kaleba ama waxyaha kaleba ay isu bedeleen. runtii waa maaragtay cusub u bariyay saxaafadu maaragtay madax banaani badan oo zaa'id ah heleen anytime ama meel walba maaragtay gobolba ay ka soo galaan shuruucda waddanka ay u hoggaansamay yimaadaan annaguna maxaarta waxaan u fududaynaa maaragtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen maaragtay dadaalka maaragtay xogaha lagu gaarsiinayo waddanka iyo dadka dibadiisaba iyo dadka deegaanka gudiisaba tusaale ahaan ku soo qaado dowlad deegaanka Soomaalida oo waqti waxaan soo maray ruuxa saxaafiga ah iyo ruuxa u shaqeeya ama ruuxa looga shaqeeyo inuu xil dhaleeyo warbixinayo tabagal zaayid lagu sameyn jiray oo loodhan jiray maaragtay wariyaal bulla socda iyo TV hebel bulla socda hal incident hadaan soo qaato 2000 maartay iyo 2010kii wariyaal Sweden soo galay dhibaatooyinkii ka dhacay iyo wixii lagu sameeyay iyo wadadii loo maray maaragtay waa laga warqabay marka waxaan dhahaynaa maanta waxaan taaganahay xilli maaragtay saxaafadu xirtahay iyagoo u hoggaansamaya shuruucda wadanka iyo tan deegaankaba meel walba way tagi karaan waxa banow ay soo report gareen karaan waxa dhibo maaratay ay sheegeen maanta ma jirto annaguna wixii maaratay support ama looga baahday in lagu garab istaago xafiis warbaahinta ahaan ama xafiiska warfaafin ahaan shuruucyan waan u fududaynay oo wayno yimaadaa wayna la kulmaan wixii orientation waan siinaa kadib maaratay goobaha ay ku socdaan iyo xubnaha rabaan iyo meelaha rabaan warka bixiyaan ee si madax banaan uga maaratay uga warbixiyaan waana arin maaratay in la bogaadiyo mudan oo waxa uu muhiimsan dadku halgamayaan inta badan waxa weeyaan marka laga yimaado waxa badan waxa uu muhiimsan yahay ruuxa madax banaanada inuu maartay xurriyadda qowlkiisu uu maartay hubinayo waxa uu rabo inuu sheegi karo fikirku rabo inuu ka hadli karo taas kama dhignaa in maartay uu erdiga dadka iyo dawladnimadka iyo maartay been maartay abuur ama been sheegis inay maarto madax banaantahay waxa weeyaan ruuxi wixii garaadka isa ku soo dhacay ee uu arko maartay inuu si xor ah u sheego inuu sheegi karo marka waxaan dhahaynaa waa cusub oo isbedelay una baahan dadku iyo shuruucda iyo nidaamka dawladnimo hoggaansamaya in saxaafadu aad tahay waddanka ka jirta iyo aad tahay madax banaan wadamada kale ka timid ama maartay kuwa caalami ah in si xor ah u raraaqan deegaanka marka waxaan dhahaynaa waa arin aad maartay in la bogaadiyo oo mudan tusaale ahaan ku soo qaata adiga oo kale hadda saaxiibaan de maanta waxaad joogtaa jijiga si xoraad maarta wareeso bixi u qaadaysa goobada baad tagaysa wax ku xidhi ama wax ku weydiinaya ama wax interrogation kugu sameynaya meesha ma jirto si xoraad xafiis walba u tagaysa private sector iyo shakhsiyaadka maaragtay aad rabto inaad wareysaad wareysanaysa marka waxaan dhahaynaa hawshaas waa hawl ama aan loo bogaadiyo mudan isla markaana dadku ay ku xisaabtamaan hadda maasna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Badal Maxamed oo uu warramayay Haashim Sheekh Cumar Good Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa warsaxafadeed ay soo saareen ku sheegay inay kaga soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu gali karo doorasho qof iyo cod ah. Sidoo kale baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen go'aankii golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen kuraasta aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir. Saara Cabdi Axmed ayaa talaabada baarlamaanka Puntland uu qaaday ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ka mid ah golaha wakiilada ee Puntland.
Walaal guddiga doorashada waxaan ku eedeynaynaa xeerka ay keeneen doorashadu waxay leeyihiin doorashada waxaa lagu gelayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin waxaa lagu gelayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. Waxaa kaloo ka mid ah xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga ku dhawdo aanu qoray dastuurka ka waafaqsanayn. Waxaa kale oo ku jira eemahaysa laba xili dowladeed ama ay joogeen xiligii madaxweyne Xasan Sheekh Mahamuud ay joogeen, haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyada ka hadlayada ka hadashan tahay in haynta golayaasha labada aqada baarlamaanka iyo madaxweynaha inay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fasaxaanu ka galaynaa waxaan u aragnay inay yihiin xil muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan la isla ogolaan.
Waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. Dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysu ku filnaan waqtigeeda. Haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerized-ka ah. Marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin. Marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. Marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? Waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay, hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufahayna ugu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan
sagaal qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. Arrintani waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxada looga tashaday, dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhici jirtay ahayd qorisuudiibka qofka maalinta maalintaa jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa calafkiisuna ka qaadi karaa cidi diidana ma jiro, laakiin muddaxireed iyo dastuurka ha lagu joogo intaasaanu leenna
waa garta. Ee dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. Maxaad ku diidantihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka
sare? Waal saad u aragto horta annagu aragtida aanu ka qabano waa aragti sharci ee waxaanu nidhi gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragta kaka hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo ikala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. Matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciya loo maro. Waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelayo iyadoo waxba laga bedelin. Matalan batirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 104 mudane waxaana loo marayaa qodobka waxayna ku xataay 72 qodobka dastuurka. Habraacyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo intaa iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta ha loo taago 13 baa la qaatay. Waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqaladii hore xildhibaanadii hore sidaa kuma imaan kuwanina ku socon maayaan. Waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq kama maqna ee gobolada ka maqan waxaa ka mid a gobolka Sool iyo Sanaag oo Banaadir iyo iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayey aqalka sare la go-aaminayay madashii siyaasadda lagu go-aaminayay waxaa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol aan soo hadlay gobolka Banaadir 3 gobol tiro xubnaa baa loo soo qaateeyey waa laga helayaa guddi dadka dharka gacanta ku haya faylasha dowladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay. Waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama 104 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa halkii dastuurka lagu furi lahaa iyo baankiina lama marin.
Ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay, hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro. Muxuu yahay go-aanka Puntland ee waqtigan ay qaadanayso, inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen, muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso?
Horta sideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo. Marka haddii 13 kuwana waxay oran karaan beelo badan baa kuraasi ka maqantahay, anana 4 baan u kordhiyo. Mowqifka aanu ka qabno ugu dambeyn ee Puntland waxay yeelaysaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana sifo sharci darro baa loo maray sharciga ha loo soo noqdaanu leena.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Puntland oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed.
Madasha xisbiyada qaran ayaa cambaareeyey hadal ka soo yiray gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliimiiri oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigii loogu talagalay. Madasha xisbiyada qaran ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada inuu ku milmay xukuumadda waxaana ugu baaqeen in ay zaxsilaan. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yari.
Inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysaa cadayn cadcad in la keeno. Dadku si waa wax u fakari karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadayn ah liiska la soo saaro. Oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo la soo cadeeyo ku habboon tahay. Waana guddi doorashaan oo qasab waaye in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii siduu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay. Uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko, laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta, haddana waxaan sheegayna markasta ay ku lifaaqmeed waa in la helaa sharci doorashada. Ugu hor doorasho waa sharci. Waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale, inaan nabadgelyadii la sugo, mid ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aan sheegayna in loo wada qaato ahayd sidii aanan ku socono weligeen.
Waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad is-aasishaan sida iyagu sheegeen, maadaama aad ku guuldareysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan. Jawaabtaada?
Doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldareysan. Doorashada waa sheegeyna waxaan u baahannahay inaan qabano. Madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan. Laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen, way soo buuxiyeen. Inta kalena waxaan ugu baaqanay inay saas yeelaan, ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen, inay nagala shaqeeyaan ay hadbaadi doonka sharciga doorashada.
Laakiin waxay idin soo jeedinayaan
deema ah oon dembi ku galnay oo dembi cadna loo keeno, annakaa diyaar u ah inaan iska silno haddiiba dembiyaal aan galnay.
Iyagu dembi maysan dhihin, laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldareysteen, adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn. Guddi ahaan waxay idin soo jeediyeen inaad is-casishaan. Jawaabtiina?
Annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dambiilo noqono, haddaan qaacin wadiin noqono, haddii shaqadii naloo dira aan qaban weyn, shaqadii naloo dira ma aanaan qaban weyn. February 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aan helno. Waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada farahana loo geliyay asagoo dhammaystira, markii heshiis siyaasadeed aan helno ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada, waxaan ahay organization aad u dhisan, institution dhisan, committed ah, shaqaale cajiib ah hufan, waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay.
Gudoomiye, aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tiri haddaan shaqadeeda qabsan weyne waa iscasilina. Shalay adiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanayn, marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn?
Wixii aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyne, yes markaas waa, laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn aanaga nalama siinin. Inay nala baadi doona madaxdeena aan jecelnahay, madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay, waxaa naga maqan istaagaan
fiirsadaan. Hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada, iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan, in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan? Maxaa ballanqaadood haysataan?
Wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay, haddii July aan helno heshiis loo dhan yahay, haddii July aan helno sharciga doorashada qodobada kasoo baxay xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo, doorashada waqtigaan sheegnay qabanaynaa. Haddii aan heli weyn, haddaan sheegaynaa doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo ee doorashada, waa silsilada isku xiran, waa maalin maalin, waa saacado saacado, saacadba saacaday riixaysaa. Haddaan sii sheegay,
diiwaangelintan manuwalka gacanta ah oo qofku maalintuu codeynayo la diiwaangelinayo, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo, arintaas ma jirtaa? Idinku bilaab qabsateen bisha Maarso, ka hor ma dhacaysaa dhahdeen?
Wallaahi waa soo dhoweyneynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno, madaxweynaha wuu noo imaanaya, wuuna tusinaya waa ku qabanayna, diyaar haddii lagu qaban karo. Anaka sansanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayakaa noo yimid, iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isla dhexeynay. Haddii si kasahlan oo saas oo lagu qaban kari lahay, maxaa u dheereynayna annaga oo waqtiga ka rabnaa? Waaba noo fiicanta.
Waa garta su-aasha ugu dambeysa, ma u dhaxaysaan maxaan ku idhaahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan, ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac?
Kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay, waa u dhexaynaa, ammaanaa naloo dhiibay, ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa. Kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay, waa inaan integritygeena ilaalinaa, waa inaan sharafteena ilaalinaa. Ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan rabaa doorashada xaqa ahayd oo xadaasha ahayd oo aanaan u kala helin inaan qabano. Disis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku maleynaya, haddii Ilaahay yiraahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto, waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u diro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago. Waxaan ilmada gudiga intiisa kaleeta ah ilmida magac iyo muunad inaan ka tagnaan rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaa xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaa mucaaradka aan u aragno uu ula jalantay.
Waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliim Yirey oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Dhegeystayaal, sida aad la socotaan, 60 sanadood ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad qaato. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa iyo 60 sanadood ee ka dambeeyey. Haddaba ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. Barnaamijyadan ayaa waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
Kulan wacan dhegaystayaal, qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. dhegeysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Cabdulaahi Aadan Axmed oo ku magac dheer Cabdulaahi Kongo wuxuu sanadkaa 1919 soo dhammaystay jaamacad dibadda. Waxaanu ahaa saraakiishii ugu horreysay ee kasoo qalinjabisay kulliyadda milatariga. Wuxuu ka warramayaa xaaladda Soomaalidii dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately, aniga iyo culkii joognay ee Qaahira markaa hawada aan markaa jirtayna waxay ahayd xagga dibadda Arab Unity in Arabtu isu timaado. Anana tiibaan markii aqligay ka dhaadhacday, marka waxay noqotay inaanu anaguna wixii Itaalkayga ah aanu ka geysano sidii Soomaali la isugu keeni lahaa ay xorriyad u qaadan lahayd. Maalinba maalinta ka sii dambaysa ayaa arrintu nagu sii kordhaysay. Anigu waxaan kaasan ka soo baxay jaamacaddii, waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo isku keenidii Soomaali cirka marayso.
Isla sanadka 1919 waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka. Waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Ducaale oo ka warramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay maxkamadii Ingiriisku lahayd. 33 kursi waxaa u tartamay axsaabtii markaa jirtay NUF, Isbahaysiga SNL-USP. 12 kursi USP ayaa ku guuleysatay, 20 kursina SNL baa ku guuleysatay, 1 kursina NUF ninkii loo odhan jiray Michael Mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. Baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdulaahi Qaalib oo loo yaqaanay Nadiir Qaraar, naxariistii Janna Ilaahay ka waraabiyo, oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1906 ilaa 1904.
Dhinaca Soomaaliyana, isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobolnimo doonka ee 5 Soomaaliyeed, sida uu sheegayo Professor Mukhtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysaa afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo Soomaali weyn jiray, wafdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxamuud Xarbi oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya NFD Cabdirashiid Khaliid Niigaad oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya waqooyiga oo Egaal oo madax ka yahay, oo wafdi weyna runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya xamar Muqdisho 19 August. Dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Niigaad. Wax la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa samaysmaya, mulka in laysu geeyo 5 gobol axsaabtoodii oo dhan baa mogadishu isugu imaanaya. Waxay ka doodayaan, ay ka shiraayaan gobnimo iyo midnimo waynan samayn. Soomaali oo dhan baa kusoo hegistay.
Baarlamaankii la doortay ee Somaliland talaabadii ugu horreysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda. Waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yaro ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
Waaba la weydiiyey, waxay yidhaahdeen maxamed diyaar nooma kaas aynu ku shaqaynayna, marka dabeedna koobi baa la siiyey. Waxay ku soo direen oo keliya shaqaalaha dowladdu iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura oo waxay arkeedee koonfurta oo dowladda daakhiliya dhalatay dadkii soo halgamay baa maamulkii oo dhan qabsaday.
Cabdilaahi Aadan Koongo ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhambaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illowba ilaa na la siiyo, Ingiriisku naga taro. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba wuu u taliyey oo yidhaahdo war heedha jooga intaa waxa alla waxaa doonta waa idiin samaynaya, waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo, in isku darkiina at the same time uu dhaco. Waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yidhaahdo Juuji, lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda. Waraaqda waxaa noo keenay gure Sheekh Musaye Carab Ciise ahaaye. Waraaqda wuxuu leeyay ninkii war meeshan looma diyaaraha, waxaana ka hadlaysaane iska jooga. Haddii aan ay maqli weydeenna idinkood dowladda oo wax walba soo diyaar garaystay, civil servantkiini, militarigiini, poliiskiini, idinkoo dhan noo kale.
Markii waftigaasi magaalada Hargeysa ka anbo baxeen, baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafdi loo dira xamar. Bartamihii bishii Abriil 1906-kii wafdi ka kooban xubno wasiiraah oo uu hogaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal ayaa tegay magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdilaahi Koongo oo ka tirsanaa waftiga xamar tegay.
Waxa weeyaan markii aanu isagnay xamar, afartii minister iyo aniga oo bodyguard u ah Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal yaa israacnay. Dadka naga hor yimid waxaa ugu horreeyay Cabdilaahi Ciise iyo dowladdiisii. Cabdilaahi Ciise markaa prime minister ah kusina ah yaa naga hor yimi. Marka waxaana lagu dejiyey hudheelka la yidhaah Kuraaja de la Suud.
Maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
Baarlamaanka waxaa madaxka Aadan Cabdilla Cismaan Allah una haristee Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa deliver gareeyey statementkii iyo wixii loo soo diray. Markuu dhammeeyey buu Aadan Cabdillaahi Cismaan wuxuu yidhi, laba qaawan isma qaado, war walaalayaal idinna Ingiriiskiina maala, anana Talyaanigayga aanu maalo. Marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo, marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku filaano aanu si nimaadno. Maxamed Xaaji ayaa jawaab qaatay, wuxuu dhegeysta, anagu waxaan leenay niman civil servant. Ingiriiska 130 million oo sterling pounds ah yaanu ka helayna xaqayga pensionkii dadkayga u shaqaynayay, ama military ahaadeen, civil ahaadeen, police ahaadeen. Weli waxaa laga yaabaa buu yidhi in lac kalena loogu daro. Waxaan doonaynaa anagu inaan ummaddii Soomaaliyeed uu buddigno israaceedii shantii Soomaali, intaasaanu anagu ummaddayu yahay. Aadan baa hadan hadalkiis ku celiyo halkiisii meel istaaga. Haddana shirka dubnaa loogu dhigo, markay gacanta taageenayda shirka dubna loogu dhigo, shirkiibaa dubna loogu dhigay. Halkiibaanu habeennimadii la ysku garaacay, annagiiba waxaanu kala noqonnay in Ciigaal oo arrin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. Markii uu maalintii dambe la ysku noqday, yaa ilen in Ciigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadane, khaasatan weliba Axmed Kaysi iyo Cali Garaad ay hadalkii ku gubeen oo adigu subaxii dambe haddana laysyimi, halkiibaa laga miisay. Markaasaa dhowr maalmood baa laysu haddana laysu nastay haddana laysu yimi. Markaasa waxay noqotay ilen nimankan aanu u nimi wuxuud waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. Adigu markii dambe Maxamed Xaaji Ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq act of union ah, markaasu hadduu anagu iska noqonaynaaye idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo Ingiriiska soo helo isagoo mid ah aan isu keeno.
Muuse Maxamed Guuleed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya, haatana ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa V O eda u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afkarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
Raggan waqooyiga ka yimid intooda badan waxa waday hami Soomaalinimo, mana aanay soo xisaabtamin. Inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan Soomaaliya ku darsan
bal la keena la imaada shuruudo iyo sidaan waxa soo darsanayno arrimahaas way ka talaabsadeen shuruudaha kaliya ee wuqooyiga ka yimid ee waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn soomaalida sida carabta iyo talyaaniga ku jiray hindidii bakistaanta in laga saaro waqooyiga iyagoo soomaali socon bay ahayd ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray
bilowgii bishii may 1960 maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kale ahaa axmed kayse xaaji ducaale xaaji ibraahim nuur iyo cali garaad jaamac waxay u dhoofeen magaalada london si ay xafiiskii isticmaarka go-aanka kama dambaysta ah ee xorriyadda uga soo saxeexdaan waxaanay hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dhambaal ay soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen June 1960 oo noqotay maalinkii suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxaa loo wanqalay xornimadii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed ka dhalata waxana gobnimada qaatay maxmiyadda Ingiriiska ee Somaliland waxa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo horkacayo Aadan Cabdulla Cismaan oo markaa ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya
dara hartan asagay dinaq galayan saday souma so direne
darartan wahyela di dabdaqe arakan di bay souma so direne
abdullah aadan ahmed kongo wuxuu sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26ka juun gacantisa ku saaray calankii Soomaaliyeed
26 June waxaan sameeyay dabaldegga garoonkan imiga ka dambeeya adna aadan dhakhtarkeeda halkaas lagu sameeyay jiray training marka anigu markii waxaan noqday nasiib wuxuu ii siiyay inaan anigu noqdo ninkii calanka soo saaray calankii aan saaray wuxuu ahaa kan buluuga ee shanta Soomaaliya markii calankaas saaray salaanta waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim gaar
farxadda iyo dabaaldegga xornimada wuu sii socday waxaana 1 July 1960 xornimo buuxda qaatay gobolladii koonfureed amaba soomaaliya dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada muqdisho
tan wahyela dihi dagdaqe alan kadid bay souma so dehine
Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaasha xisbiga SYL markii dambana noqday raisul wasaarihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israacu Soomaalida ugu fadhiyeen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu wareysigan ka duubay sanadkii 2013kii baxda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan wareysigan oo aan hore idaacad uga bixinno waxay noo siiyeen ogolaansho aan ku isticmaali karno waxa sa dhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale aynu dhageysanna Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobnimadii iyo isku darkii
ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen bacdi labadan wadan markii loo sheegay midna United Nations system kale ku jirtay laba sano midda Ingiriiska ay tayna waxay weydiisteen xorriyadooda sabab Ingiriiska sababta lahaa deyska afartaa rabashadooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo noorodka iyagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida suudka ah inay la galagalaan muxaahido iyo iyagoo qora oo yaruulkaan dad iyagu la qaatay oo kale saasuu Ingiriisku habeey kabacdi laakiin Soomaalidu meelay joogtaba waa isu baahnay raad bay isu qabtay gudowda
inkasta oo Soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah haddana waxaa jiray dad saluu ka qabay qaabka israacaasi u dhacay Bashiir Good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi.
Midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay baa khaldanaa, waayo iminka xisbiga xisbiya digil oo kale marifle waxay doonayeen in federaal la sameeyo, dowlad federaala. Fikrad fiican bay ahayd dhabahaantii. Aasaas adag lagu dhisi karayo haddii saa la sameeyo, waata iminka dib loogu noqday koonfurta. Marka tii British Somaliland iyo Italian Somalilandna iyadu laabla kacun bay ahayd, iyadoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo aad adag la gelin baal ayaa la sameeyey. Tay ku dambeysayna maanta waa taadeer ay muuqatay la arkayo.
Kulankii ugu horeeyey ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan, oo isna ra-iisul wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Master Sharmaarkana wuxuu soo dhisay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo taagay xukuumaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi saluugeen bishii Diisembar ee sanadka 1916-kiina waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab milatari oo ay soo abaabuleen saraakiishii milatariga ee gobollada waqooyiga. Cabdillaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday, wuxuuna iiga waramay sababtii keentay, ujeeddadii ay ka lahaayeen, iyo sidii uu uga fashilmay.
Markiiba shacabka Soomaaliland waxay dareemeen inay ku hungoobeen dowladnimadii iyo xukunkii ay hoog ku rideen, kuna hungoobeen doonistii ay doonayeen shantii Soomaali inay gogol dhigaan ay u yimaadeen meesha. Ashuuraha lagu soo ragay aan qaadi karayn shacabku. Ashuurihii waxaa ka dhashay mudaaharaad, waxaa diiday baarlamaankii Soomaaliland masalayay iyo wasaaradii qaar wasaarada ka mid a wasaarada dowlad wadareenga qaar wasaarada ka mid a oo ugu horeeyay uu madaxweyahay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaad. Maxamed Xaaji Ibraahimna waa ninkii hogaaminayay ee Prime Minister-ka ahaa xagga Soomaaliland. Calaa ayi xaal, dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen Ingiriiska, mid dagaal kale oo kasii foolxunba ay inay galeen iyo isu qaateen. Arrimahaasoo miidan yaa ka horreeyay thawradda.
Waan gartay marka maxaa inqilaabka ku kalifay milatariga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arrintaasi si selmiya ugaga howlgeli waayeen?
Markii yani bani aadmigii waxa qure ku harsanaa waqooyi ee iyagoo intaagta waxay ahaayeen waa milatariga. Saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super scale la siiyey. Qaarkood waxay lahaayeen fardo, qaarkood waxay adigu sidii Ingiriiska yoo dhaqmayeen. Marka shacabku mar alyaara markaa gudaha lasoo galo waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban kartaa inay militariga yihiin. Waxay ku kaliftay canaantii la canaananayay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haystay habeen walba, waxay ku kaliftay inay iyagu yidhahdaan aan isu fidayno iyagoo aan maslaxadooda eegayn si aynu ugu soo celin xorriyadoodii Ingiriiska laga soo ka soo qaateen. Marka uu fashilay inqilaabkii waxuu fashilay inqilaabku waxaa ku jiray degdeg. Maxaanay doonayeen baa isweydiin leh? Waxay doonayeen inay usoo celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii.
Si kastoo ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid, waxaana dib u curtay baadidoonka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha. Waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn. Soomaaliyana waxay wajahday colaado uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba, waxaanay ku dhexafatay siyaasadaha dagaalkii qabooba ee dunida ka socday ee ay isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu. Profeser Afiira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya.
Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hankii ay xisbiga SYL rabeen ahaa Soomaali weyn in la abuuro. Soomaali weyn baa la raadinayaa, aragti ah ayaa lagu shaqaynayay. Aragtidaas ayada ah oo lagu shaqaynayay iyo tabartu isma waafaqsanayn meesha taalla. Waana tiida markii horeba Aadan Cadde oo ilaaxad dhin baragmatiga lagu tiri jiray aada buu degdega u diidanaa. Cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Maraykanka hubkii iyo wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday. Waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska ah dowladda maarata dastuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arintaa Soomaali weyn. Soomaalidu dabcan ay aada u jeclayd oo ah in dadalkii la mideeyo, laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna Eastiga iyo bariga aado, marna ay galbeedka aado.
Sanadkii 1964 waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriray dhulka Soomaalida ee loo yaqaan Soomaali Galbeed. Isla sanadkaasi 1964 waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan oo raisul wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarka ku bedelay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976 la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarke kaga guuleystay Aadan Cadde. Cabdirashiidna wuxuu raisul wasaare u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Bashiir Good ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu amaani karo dawladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa.
Waxa la yidhaahdo freedom of speech ama xorriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaali markaa marayay. Jariidad baa kasoo bixi jirtay Xamar af Ingiriisiya oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaciiga la odhan jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer uu la odhan jiray Yuusuf Dhuxul asalhaantiina kasoo jeeday Somaliland. Maalin buu kusoo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cadde uu leeyahay Aadan Cadde miisaaniyaddii madaxtooyada wuxuu isticmaalay si gaar oo shaqsiya uu guryo ka dhistay Xamar. Dabeytana usbuucii dambe ayuu Aadan Cadde soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka daba tegaya uu sheegaya wuxuu hanti leeyahay uu leeyahay guri kaliyan Xamar ku leeyahay halkaasuu ku yaala waa guri yaro aan waa hore dhisto jaban. Uu sheegayo accountkiisa Central Bank of Somalia Bank of Somalia uu ku lahaa markaasi oo nambarkiisa uu soo qoray oo idhi nigal oo Soomaaliyeed ba xaq u leeyahay waanan u fasaxay in accountkayga lacagta ku jirta uu eego. Marka ilaa halkaasi usbuucii dambe apology buu soo siiyey ninkii Yuusuf Dhuxul ilaa halkaasay taagnayd xorriyadda qowlku. Waxaa kaloo jirtay markii Aadan Cadde doorashadiisii ay timid ee waqtigiisii dhammaaday 1967 election ku dhacayay. Maalintaasi anigoo inaan yaro ilmatiriga ku jira ayaan aabahay iyo dhegeysanayo live baa loo sii deeyay radio Muqdisho iyo live looga sii deeyay. Marba dhinac jooga waan maqlayay wixii dhacayo lalahaa baarlamaanka markii Fortini waa baarlamaanka hadii horay jiray madaxweynaha. Marka walaashiga waxa la Aadan Cabdulla Cismaan markuu mid ugu rido ka kale Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Marka Aadan Cabdulla Cismaan Cabdirashiid Cali Sharmaarke Aadan Cabdulla Cismaan Cabdirashiid saasi u dhacaysi. Markay dadkii ogaadeen in Cabdirashiid booto ilaa tiradii baarlamaanka waa la garanayaa markuu soo dhawaatay tiradii inay dhamaato oo loo ogaadeen Cabdirashiid tiradii booto weli si aan dheer natiijadii la gaarin ayaa radio Muqdisho oo ahaa radiogii dawladda laga sii daayay hees la yidhaahdo Hibe Maxamed Qaadeysay waa degan saliitee leexad ku sidatay hadballaan cuskanaya liibaanteed adduunyada qofna laasan maaye ruuxna laasan maaye maxaa loo leeyahay naftaani.
Geesta kale waxaa jiray dhaliilo badan oo dowladahaasi kala dambeeyay ay lahaayeen balse galdolooyinkoodaasi natiijooyinkii ka dhashay waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda. Intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybta labaad ee barnaamijyadan taxanaha. Qaybta saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dilkii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake, inqilaabkii militariga dalka ka dhacay iyo dowladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre. Intaynu berri hadahan oo kala kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sii nabad ahaada.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi.
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa la socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan.
Muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada way is wareysteen, waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la is fiirshay, dhalinyarada is arkeen, waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhamaan waa loo dalxiis tagi karaa. Markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen arkeen waxaa la isdhahay allaylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli eelistaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan, markii fadhiga samaystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, wilisaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan, subaxiisa digin ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahda ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgire fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgel yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareerheed iyo badaan afkeed iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba toban iyo shan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta. Kow, meesha aad ku dalxiisays waxawaaye magaalada xamar hareeraheeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiisu ahay, ninka uu yimaada dalxiisu ahay, dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhi ma joogto, xoolihii ma joogaan, in laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana ina la tago meelaha dheerdheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogtii wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagta fiicano wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnahaysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weynay bedeli kartaa, waxaan u sababeyna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshka ayo geel laga heli karo, caanihii lo-oda laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiskii waa helay, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, maxay tirada cowski uu baxayo, geeli dhinacu ka quudanayo, maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigiya maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaa ka aragtayna laga yaaba webigeedu meesha maraayo. Waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah, marka waxaa xaadir ku ah muuskii, xaadir ku ah cambihii, xaadir ku ah maxay tirada dalagii waaweynaa, xaadir ku ah haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiira hadda aadna away dhaxan. Sidoo kale wili waa wiligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii, hawadeedii, iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro, maxay tirada hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilowday xataa isdhexgal bulsho, iyagiiyaa la jeclaaday. Dhalinyaro badan hadda waxay taagiyihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan may u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuunno.
Malaaq Nuur, waad maqlaysaa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir. Adigu taama ku muuqataa horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiis hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lehan. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u dideynin, hadda ugaartii la heli maayo. Degeel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, lo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale, laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii ala idmaayo socdo oo haddii ala idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer farow koox koox u socdo daara dabataagti oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa la yidhi ninkii oo isha loo fiiq waxa wuu meeshaas maxay ahayd aan meeshaan qurux badan wiira adayga ilmo yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegay oo lagu soo banoon lagu soo ceyray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla cidmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela maaha ivan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil.
Haye Dr. Xasan.
Malaaq waa mahadsan tahay. Ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray. Maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada Muqdisho. Waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo Shimbiroole, meelihii dhammaa ceelasha, Hilwaa, meelahaas oo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii. Maxay tiraahdaa beerihii, maxay tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto, wax walba meesha waa laga heli karaa. Marka haddii wax walba meesha laga heli karo, waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan. Haddana haddii laga helayo for example geeli, maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto, waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan. Haddii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin, aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay, loona dalxiis tagi karo. Dhalinyarada ay u dalxiis tageen, waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo, degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirahdaa bilo sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay usii horumariyaan. Sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan, marka dhalinyarada waxyaabaha ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah. Marka Malaaq, waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan, ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno.
Waxaan siinayaa Malaaq Nuur.
Waa aragtidiisa, laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaala iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin. Waa rutiisoo miigii waa soo qaxay, waa yimid laakiin ma soo wada qaxin. Adigana miigii soo qaxay dhaxdiisa aad geelku oodatay, waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto, hawo oo oxygen fiican inay heshid. Caano dhadhamaya ma haysatid, dhir fiyo caafimaad qabta ma haysatid. Dadka horna waxaan tagi jirnay Jowhar, Goobweyn, Janaale, Qoryole, meel kasto, Baay, Bakool, inta beledweyne guri Goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay, waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta, adigoo udgoon iyo xoolihii caanahoodu carfaayo, dhirtii oo carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanayo iyo adoo bil soo joogi, waxaad imaanaysaa adoo xasuustaada hore soo noqotay. Marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga. Ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay, waa inaad tagtaa meel haddii ugu yar tahay 6,900 oo kilomitr inaad tagtid horta, oo meeshaad soo barido ilaa 10 habeen ilaa 20 habeen, markaasaad wuxuu ku baxayaa muxuu ahay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya.
Haye Dr. Xasan, waad maqlaysaa dooda Malaaq Nuur, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay. Hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyarada inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa, waa waxay noqotayba waxaa waa kulan oo maxay tiraa ardada jaamacadaha, iskuulada, haweenka, dhalinyarada ay ku kulmaan. Xataa mararka qaarkood waxaa suurtagali doonta in jaamacadaha qaarkood xafad ay ku qabsadaan duleedyada Muqdisho sida hadda dhacdayba. Marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay, degmooyinka ay ku tartamayaan, xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono.
Xubantii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Malaaq Nuur, Malaaq Cabduqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayo joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinaysay ayay taasi ahayd.
idaacaddii galabnimo waa naga inta. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.